Assalomu alaykum, qadrdonlar. Kimningdir sizga qilgan yomonligini yurakda olib yurish juda ham oson. Biroq uni kechirib, yurakdan chiqarib yuborish qiyin. Agar shunday qilsak, xuddi biz juda ko'p narsamizdan ajralib qolayotgandek. Biroq kimdirning xatosi va gunohi haqida o'ylashdan oldin, o'zimiz va Xudovand munosabati haqida o'ylash to'g'riroq bo'ladi. Keling, mavzuga chuqurroq yondashamiz. Iso Masihning qurbonligi bizning kechirim olishimizga sabab bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, qurbonlik qilish va kechirim o'rtasida rad etib bo'lmaydigan bog'liqlik bor. Siz ko'nglingizga ozor yetkazganlarni kechira olmas ekansiz, ular uchun qilgan har bir ishingiz, qurbonligingiz hammasi bekor. Tasavvur qiling, sizga kimdir ozor yetkazdi.
Xudovandning farzandi sifatida qalbingizdagi og'riqqa qaramay, uni sevishingiz, duo qilishingiz va unga yaxshilik qilishingiz kerak. Bizning boshqalar uchun qilgan har bir harakatimiz, ya'ni mehnatimiz, ular uchun vaqt sarflashimiz biz tomonimizdan qilingan qurbonlik hisoblanadi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Agar men insonlar va farishtalarning tillarida gapirsam-u, lekin sevgim bo'lmasa, jaranglaydigan mischolg'u, yangraydigan zang bo'lib qolaman. Agar bashorat qo'y bo'lsam, agar butun sirlardan voqif bo'lib, har qanday ilmni bilsam, agar tog'larni ko'chiradigan iymonga ega bo'lsam-u, lekin sevgim bo'lmasa, men hech narsa emasman. Agar butun yer mulkimni taqsimlab bersam, hatto badanimni yondirishga topshirsam-u, lekin sevgim bo'lmasa, menga hech qanday foydasi yo'q."
Chindan ham, sevgisiz qilingan biror bir ish egasiga naf keltirmaydi. Yana bir narsa, agar yuragingizda Xudovanning sevgisi bo'lmas ekan, sizga ozor yetkazgan kishini kechira olmaysiz. Hatto iymonli ekaningizni hisobga olib, kechirdim desangizda, uni qalbdan his tuyg'ularingiz o'z meningizdan voz kechib, kechirmasangiz bu ham foydasiz. Sevgi kechirish qurbonlik talab qiladi. Men kechira olmayotgan paytimda Xudovand bilan munosabatim haqida o'ylayman. Men kechirilishga bebaho, begunoh hayotni qurbon qilishga arziydigan inson emasman. Shunga qaramay, Xudovand meni sevdi va meni Iso Masih qurbonligi orqali kechirdi.
Shunday buyuk va qudratli yer osmonni yaratgan Sarvar olam menday oddiy va haddan tashqari gunohkorni kechirgan ekan, nega men o'z zamondoshimni, men kabi bir insonni kechira olmayman? Agar kimnidir kechira olsangiz, uning uchun qurbonlik qilishga ham tayyor bo'lasiz. Kechirimning o'zi ham juda ajoyib bir qurbonlikdir. Kechirim berish qurbonligi eng avvalo qaror qilishdan boshlanadi. Siz kechirishga qaror qiling. Keyin esa yuragingizga eski xotiralar, alam, jahl va ginalarni kiritmang. Har qadamingizda o'sha odamni kechirganingizni o'zingizga eslatib, shunga ko'ra harakat qiling. Og'riqlar, alamlar va nohaqliklarning barini Xudovandga bering. U sizni bulardan ozod qiladi. Kechirim, Xudovand bilan munosabat va dunyo haqidagi antiqa fikrlarning hammasini www.najot.com bizning saytimizdan topasiz.